χαιρόμαστε που ήμασταν ανάμεσά σας. Να διαβάσουμε μερικά εδάφια. Σελίδα 818 είναι από το βιβλίο του Ιωνά. Β' κεφάλαιο, Ιωνάς 8:18 από την αρχή. Και διέταξε Κύριος Μέγα Κήτος να καταπεί τον Ιωνά. Και είτε ο Ιωνάς εν την κοιλία του Κήτους τρεις ημέρες και τρεις νύχτας. Και προσευχήθη Ιωνάς προς τον Κύριον του Θεόν αυτού εκ της κοιλίας του Κήτους και είπε: «Εβόησα εν τη θλίψη μου προς τον Κύριο και εισήκουσέ μου. Εκ κοιλίας άδου εβόησα και άκουσας και ήκουσας τις φωνής μου. Διότι με έριψας εις τα βάθη εις την καρδία της θαλάσσης και ρεύματα με περιεκύκλωσαν. Πάσε οι τρικεμίες σου και τα κύματά σου διήλθαν επάνω θέν μου. Και εγώ είπα: απερίφθην απέμπροσθεν των οφθαλμών σου, όμως θέλω επιβλέψει πάλι εις τον αόν τον Άγιό σου. Τα ύδατα με περιεκύκλωσαν έως της ψυχής. Η άβυσσος με περιέκλεισε, τα φύκια περιτυλίχθησαν περί την κεφαλή μου. Κατέβηνε στα έσχατα των ωραίων, η μοχλή της γης είναι πάνω θέν μου διαπαντός. Αλλά ανέβη η ζωή μου από της φθοράς, Κύριε Θεέ μου. Ενώ ήτουσα εκλείπουσα εν εμή, η ψυχή μου ενεθυμήθη τον Κύριο. Και η προσευχή μου εισήλθε προς σέ εις τον ναόν τον Άγιό σου. Η φυλάδος ματαιότητας ψεύδους εγκαταλείπουσε το έλεος αυτών. Αλλά εγώ θέλω θυσιάσει προς σέ με φωνής ενέσεως. Θέλω αποδώσει όσα ευχήθην. Η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου. Και προσέταξε ο Κύριος το Κήτος και εξέμεσε τον Ιωνάν επί την ξηρά. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν εκ Δευτέρου λέγον: σηκώθη τη παγής Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη, και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα το οποίο εγώ λαλώ προς σε. Και σηκώθη Ιωνάς και πήγε Νινεβή κατά το λόγο του Κυρίου. Είδε Νινεβή ή το πόλης μεγάλης φόδρα, οδού τριών ημερών, και έριξε ο Ιωνάς να διήρχεται στην πόλη οδών μία ημέρα και κήρυξε και είπε: έτη 40 ημέρε, και η Νινεβή θέλει καταστραφή. Και οι άνδρες Νινεβή επίστευσαν στο Θεό και κήρυξαν νηστεία και ενδύθησαν σάκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών, διότι ο λόγος είχε φτάσει προς το βασιλέα Νινεβή και σηκώθη από το θρόνο αυτού και αφήρισε τη στολή αυτού επάνωθεν αυτού και σκεπάστη με σάκων και κάθεσε επισποδού. Και διεκηρύχθη και εγνωστοποιήθη εν την Νινεβή διαψηφίσματος του βασιλέως και με γιστάνων αυτού και λαλήθη οι άνθρωποι και τα κτίνη, οι βόες και τα πρόβατα να μην γευθώσουν μηδέν. Μηδέν αβοσκίσωση, μηδέν ίδρων απίωση, αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστώσει με σάκους και να φωνάξουν ισχυρός προς τον Θεό και ας επιστρέψωσιν έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας ή της είναι της χερσήν αυτών. Τι σε ξεύρει αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από τις οργίες του θυμού αυτού και δεν απολεσθόμεν. Αμήν. Μια φοβερή ιστορία. Μια ιστορία όπου ο άνθρωπος του Θεού, ο προφήτης του Θεού, παίρνει μία οδηγία και παίρνει μία εντολή. Δεν παίρνει μία συμβουλή, δεν παίρνει μία προτροπή, δεν παίρνει ένα κάλεσμα εάν θέλει. Παίρνει μία εντολή ξεκάθαρη από το Θεό και του λέει: πήγαινε, κήρυξε στην Νινεβή να μετανοήσουνε. Και όταν έρχεται αυτή η οδηγία και αυτή η εντολή από τον Θεό στα αυτιά τα δικά μου και κατεβεί στην καρδιά μου, αντί να γίνει άμεση εκτέλεση, περνάει μέσα από ένα φίλτρο, το οποίο φίλτρο αυτό λέγεται η λογική μου, λέγεται η δική μου γνώμη, λέγεται το δικό μου ξέρω, το δικό μου γνωρίζω, λέγεται το δικό μου θέλημα. Έτσι λοιπόν, ο Ιωνάς αποφασίζει να πάει να φύγει από το προσώπου του Θεού, λες και μπορεί να κρυφτεί. Λες και ότι αν πάω στους Ταρσίς, θα κρυφτώ από τον Θεό. Την πρώτη φορά που ο Θεός του είπε να πάει και να κηρύξει. Και όταν το σκεφτώ και το φέρω λίγο στις ημέρες τις δικές μου, στις δικές μας και το φέρω και προσπαθήσω να το φέρω μέσα στη ζωή μου, θα βρω πολλές φορές, αν όχι εντολή, θα βρω καταστάσεις τις οποίες ο Θεός έχει φέρει με στη ζωή μου, οι οποίες πρέπει να είναι ξεκάθαρες ως προς το τι θέλει ο Θεός και τι περιμένει από μένα, και έχω βρεθεί ελλιπής και έχω βρεθεί απειθής σε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνω, σε αυτό το οποίο έφερε μπροστά μου, και εγώ Το πέρασα μέσα από το δικό μου γνωρίζω, το πέρασα από τη δική μου άποψη, το πέρασα μέσα από τη δική μου γνώμη, το πέρασα ίσως και μέσα από τη δική μου βολή. Και τι είπα? Θα πάω να κρυφτώ. Όμως, το έργο του Θεού, το θέλημα του Θεού, αν ο Θεός πει λόγο, αδελφοί, θα γίνει. Αν ο Θεός πει κάτι, πρέπει να γίνει, και αν μέσα στη ζωή μου ο Θεός έρθει και μου δώσει μια συγκεκριμένη οδηγία, πρέπει να γίνει, είναι ανάγκη να γίνει. Υπάρχει πολύ σοβαρή περίπτωση από αυτή την οδηγία, από αυτό το λόγο τον οποίο μου έχει πει να κάνω, να εξαρτηθεί η σωτηρία ανθρώπων μες στη ζωή μου. Να εξαρτηθεί το μέλλον το δικό μου ακόμα. Και εδώ πέρα ο Ιωνάς φαίνεται να ξεχνάει. Ξεχνάει όλα αυτά τα οποία έγιναν λίγο πριν. Ξεχνάει ότι ο Θεός του έδωσε εντολή. Ξεχνάει ότι βρέθηκε σε ένα καράβι. Ξεχνάει ότι παραδέχτηκε ότι εγώ φταίω, παιδιά. Του το είπε. Εγώ φταίω που είναι αυτή η τρικυμία. Μη ρίξετε κλήρο, θα πέσω εγώ μες στη θάλασσα και θα δείτε, θα ηρεμήσει. Το ξεχνάει, φαίνεται να το ξεχνάει αυτό, γιατί προσεύχεται στον Κύριο και τι του λέει? Εβόησα και άκουσέ με και εσύ με έριξες στα βάθη. Και εδώ πέρα το ερώτημα είναι, με έριξε ο Θεός στα βάθη, εγώ έπεσα? Και έρχονται καταστάσεις πολλές φορές μέσα στη ζωή μου που είναι καταστάσεις που ο Θεός επιτρέπει και είναι μια δοκιμασία. Έρχονται όμως και καταστάσεις στη ζωή μου που το κεφάλι μου έχει φέρει και πρέπει να τις αντιμετωπίσω. Παρόλα αυτά δεν με αφήνει μόνο μου. Παρόλα αυτά δεν με εγκαταλείπει. Ακόμα και αν το σκεφτώ και εδώ όπως είναι το παιδί το οποίο κρατάει το χέρι του πατέρα του. Άλλες φορές το παιδί πάει και προτρέχει, αλλά ο πατέρας δεν το αφήνει από το χέρι. Άλλες φορές πρέπει ο πατέρας δεν το φέρει μαζί να του πει έλα πάμε. Προσεύχομαι μες στο Θεό όταν μου φέρνει καταστάσεις μες στη ζωή μου και όταν μου δίνει σαφείς εντολές και οδηγίες για κάποια πράγματα τι πρέπει να κάνω, να προσπαθήσω να είμαι στο θέλημά του όσο μπορώ και να του λέω, αν βλέπεις ότι εγώ λίγο μένω πιο πίσω, σπρώξε με. Αν βλέπεις ότι προτρέχω, κράτα με. Αλλά σε παρακαλώ, μη μου αφήνεις το χέρι. Ιωνάς άφησε το χέρι του Κυρίου και πήγε να κρυφτεί κιόλας. Και έρχεται λοιπόν σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, που δεν νομίζω να έχει βρεθεί άλλος άνθρωπος σε αυτή τη γη. Σε όλα τα χρόνια τα οποία υπάρχει ο άνθρωπος πάνω στη γη, δεν νομίζω να έχει βρεθεί άνθρωπος τρεις μέρες και τρεις νύχτες στην κοιλιά ενός κήτους και να είναι ζωντανός και να προσεύχεται. Εκεί λοιπόν που αρχίζει και λέει με έριξε στα βάθη της θάλασσας. Έφερες όλες τις τρικυμίες και τα κύματά σου. Και πολλές φορές, αδερφοί, είναι αλήθεια ότι μπορεί μια κατάσταση μέσα στη ζωή μου να με κάνει να φέρω και να βγάλω αυτές τις σκέψεις και αυτά τα λόγια ενώπιον του Κυρίου και να πω, με έχεις δυσκολέψει πολύ. Έχεις φέρει τρικυμία μες στη ζωή μου. Έφερες βάθη μες στη ζωή μου. Νιώθω ότι είμαι στο μηδέν και εσύ με έφερες εδώ. Γιατί το επέτρεψες αυτό? Και αυτό το γιατί είναι, αδελφοί, το λέω και το ξαναλέω και το λέω πρώτα για μένα, αυτό το γιατί είναι που με βασανίζει συνέχεια. Γιατί. Πρέπει όμως να κάνω μια ανασκόπηση, μια αναδρομή και να πάω να δω πού ξεκίνησε αυτό το γιατί να με απασχολεί. Γιατί κάποτε έλεγα ότι, Κύριε, ό,τι και αν επιτρέψεις, εγώ θα σε ακολουθώ. Δεν ρωτούσα γιατί. Έλεγα, Κύριε, ότι ό,τι και αν φέρεις στη ζωή μου, εγώ θα πω αμήν. Και δεν ρωτούσα γιατί. Κάποτε όμως έγινε μια μεταστροφή και άρχισα να ρωτάω γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Γιατί, Κύριε, να μην έχω λεφτά να πληρώσω αυτό? Γιατί, Κύριε, να έχω θέμα υγείας? Γιατί, Κύριε, το ένα, γιατί το άλλο? Γιατί επέτρεψες αυτό? Και δεν γυρνάω πίσω να πάω στο σημείο να σκεφτώ ότι κάποτε υπήρχε μια περίοδος που ό,τι και αν έφερνες έλεγα δόξα. Ό,τι και αν έφερνες στη ζωή μου, όσο δύσκολο και να ήταν, έλεγες και έλεγα σε ευχαριστώ. Και κάποια στιγμή, μια περίοδο τώρα, σας λέω κάτι πολύ απλό, μια πολύ όμορφη εμπειρία, αλλά πολύ απλή, πολύ εύκολη. Εμείς μένουμε στον Οροπό. Η εκκλησία είναι στην Κηφισιά. Είναι 30 χιλιόμετρα από το σπίτι μέχρι την εκκλησία. Έτσι λοιπόν, πάμε Κυριακή στην εκκλησία, το απόγευμα είχαμε με την νεολαία συμμελέτη, οπότε εγώ έχω προγραμματίσει να μείνω μέσα, να πάμε με τους αδερφούς να έχουμε μια κοινωνία μέχρι να ξεκινήσει η συμμελέτη το απόγευμα. Και να πάω το βράδυ στο σπίτι μου. Προκύπτει όμως να πάω ξανά Οροπό και να ξαναγυρίσω. Και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν χρειαζόταν να πάω, πήγα τσάμπα. Και έλεγα, Κύριε, γιατί το επέτρεψες αυτό τώρα? Γιατί έκανες να πάω και να κάνω 60 χιλιόμετρα έξτρα? Μέσα στα μάξι μαζί μου ήταν ένα παιδί το οποίο δεν ήταν, προσπαθούσε να σταθεί, πνευματικά και είχε έρθει μαζί μου. Και μου λέει, για πες μου την ομολογία σου, τι έγινε εσύ, πώς σε επισκέφθηκε ο Κύριος. Και εκεί, αδελφοί, που ξεκινάω να πω τα πρώτα λόγια, δεν είχα προλάβει να πω κάτι, μου λέει, το ξέρεις ότι είναι ο Κύριος τώρα εδώ. Του λέω, αμήν, ο Κύριος είναι πάντα μαζί μας. Μου λέει, δεν κατάλαβες, είναι πίσω στο κάθισμα, εγώ τον βλέπω. Και μου λέει, μαγγίζει, μαγγίζει, και τον ακούμπαγε εδώ. Και μου λέει, τώρα με ελευθερώνει από το τσιγάρο. Και ανοίγει, αδελφοί, το παράθυρο και πετάει τα τσιγάρα. Και μου λέει, τώρα, εκεί που πάμε στην νεολαία, να ξέρεις, μου είπε ότι θα μου μιλήσει με όνομα. Και αδελφοί, πάμε και γίνεται προφητεία και του μιλάει ο Κύριος με όνομα. Δεν μπορούσε να το ξέρει κανείς αυτό. Δεν το είπαμε. Ήμασταν οι δυο μας στα μάξι. Δεν ήμασταν οι δυο μας. Ήμασταν οι δυο μας και ο Κύριος. Δεν το είπαμε σε κανέναν. Επίτηδες, όταν φτάσαμε, περιμέναμε να τελειώσει η μελέτη. Και με το που τελείωσε η μελέτη και έγινε μια προσευχή και μια δοξολογία, δεν το είχαμε μοιραστεί με κανέναν. Ο Κύριος του μίλησε. Δεν πήρα καμία οδηγία. Γιατί ο Κύριος έβλεπε την καρδιά μου ότι τότε δεν θα ζητούσα καμία οδηγία και καμία. Δεν χρειαζόταν. Απλά το επέτρεψε, το δέχτηκα. Ρώτησα ένα γιατί πολύ επιδερμικό. Όμως, αδελφοί, ο Θεός επιτρέπει και άλλες καταστάσεις μες στη ζωή μας. Και θα πω πάρα πολύ εντάχει. Αυτή είναι η ιστορία του πατέρα μου, αλλά είμαι και εγώ μέσα σε αυτό. Ο πατέρας μου δεν γνώρισε τον πατέρα του. Όταν ήταν 2 χρονών, οι γονείς του χωρίσανε. Και ο πατέρας του πήγε και έκανε οικογένεια στην ίδια περιοχή, 2 στενά πιο κάτω, και έκανε άλλα 2 παιδιά. Ο πατέρας μου ήταν μοναχοπαίδι. Με την δεύτερη γυναίκα του, ο παππούς, ας πούμε, έκανε άλλα 2 παιδιά. Με αυτά τα παιδιά ποτέ δεν γνωρίστηκε ο πατέρας μου, ποτέ ο πατέρας του δεν είχε δείξει καμία πρόθεση να γνωριστούν γενικότερα. Όταν ο πατέρας μου πίστεψε στον Κύριο, δεν έκανε κίνηση να πάει να τους γνωρίσει, γιατί λέει, μην νομίζουν ότι κάτι θέλω. Πάντα όμως με τη μητέρα μου προσευχόντουσαν και εμείς προσευχόμασταν ο Κύριος να τους φέρει μπροστά μας, να τους ομολογήσουν. Να τους ομολογήσει ο πατέρας μου, η μητέρα μου, αλλά κατ' επέκταση στη συνέχεια και εμείς σαν οικογένεια. Και δεν έγινε ποτέ αυτό. Μέχρι το 2019, πριν να έρθει ο κορονοϊός, ο ετεροθαλής αδερφός του πατέρα μου κάλεσε τον πατέρα μου και του λέει, είσαι ο Βασίλης Καβίδας? Λέει, ναι. Του λέει, εγώ είμαι ο Γιάννης Καβίδας. Του λέει, και τι θες? Τι έγινε? Λέει, έχει προκύψει ένα θέμα στα χαρτιά, με τα κληρονομικά, και έτσι ανακάλυψα ότι έχω αδερφό. Τέλος πάντων, ο Κύριος μας έφερε κοντά. Γνωριστήκαμε και με την μητέρα τους και με την αδελφή, την ετεροθαλή του πατέρα μου. Το θέμα, αδελφή, είναι όμως το εξής. Δεν θα πω κάποια άλλη λεπτομέρεια, θα πω μόνο κομμάτι που αφορά εμένα. Πολλές φορές έλεγα και στον πατέρα μου, μου έλεγε, πρέπει να πάρω τηλέφωνο το Γιάννη. Του έλεγα, εντάξει, σιγά θα τον πάρεις. Ο Γιάννης την προηγούμενη εβδομάδα, αδελφή, πέθανε 47 χρονών από καρκίνο. Και αλήθεια είναι, δεν πήρα ούτε ένα τηλέφωνο. 6 χρόνια, ένα τηλέφωνο δεν τον πήρα. Μα άμα τον είχα πάρει, θα είχε γίνει κάτι. Ο Γιάννης σώθηκε. Του μίλησε ο πατέρας μου, προσευχόντουσαν, εξητούσε τον Κύριο, διάβαζε τη γραφή. Είχε έρθει κοντά στον Κύριο και πιστεύω ότι είναι στον ουρανό. Αλλά το θέμα είναι, εγώ τι κάνω? Μου φέρνει καταστάσεις μέσα στη ζωή μου και μέσα στο οικογενειακό μου περιβάλλον που εσύ δεν θα μπορούσες να πας. Δεν θα μπορούσε να έρθει σε ένα περιβάλλον το οποίο αφορά εμένα. Κανείς σας από εδώ. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και φέρνει καταστάσεις μέσα στη ζωή μου και με φέρνει σε ανθρώπους κοντά στους οποίους εσύ δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση και εγώ δεν μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτά που έχετε εσείς. Τι κάνεις, τι κάνω, μα τι να του πω και πού ξέρεις? Και εδώ πέρα έρχεται ξανά σε αντιδιαστολή το άλλο παράδειγμα, το οποίο θα το πω πάρα πολύ εντάχει, έχει να κάνει με την αδελφή της γιαγιάς μου. Ο πατέρας μου, η μητέρα του, είχε δίδυμη αδελφή. Όταν πέθανε η γιαγιά μου, δεν πηγαίνανε εκκλησία. Αγαπάγανε τον Χριστό, αγαπάγανε τον Κύριο, αλλά δεν πηγαίνανε εκκλησία. Η θεία μου, λοιπόν, η Μαρίτσα, όταν πέθανε η γιαγιά μου, είδανε εν ύπνιο. Ότι είδα τη γιαγιά μου να κάθεται σε ένα φοβερό, πολύ μεγάλο συνεδριακό τραπέζι, φωταγωγημένη μόνο η δική της θέση, έβλεπα μόνο αυτήν, και ήταν όπως την ήξερα στην ηλικία που την ήξερα, των 72 ετών που έφυγε, αλλά με δέρμα λες και ήταν από πορσελάνη, φοβερό. Και μου είπε, και μου έλεγε, Στέλιο, την αδερφή μου. Αυτό μου έλεγε με πολλή αγωνία. Έτσι λοιπόν ξυπνάω και λέω, κύριε, αν αυτό ήταν κάτι από σένα, εγώ θα προτείνω στη θεία να πηγαίνουμε μαζί στην εκκλησία του Πειραιά. Από την εκκλησία του Πειραιά η θεία ήταν με τα πόδια 10 λεπτά. Η θεία είχε πολλούς λόγους να πει δεν θα έρθω, είχε θέματα υγείας, δεν άκουγε και καλά. Αδελφή, πάω στο σπίτι της και της λέω, θεία, θες να πηγαίνουμε μαζί η εκκλησία? Και αρχίζει και κλαίει και μου λέει, αμήν αγόρι μου, θέλω να πάω η εκκλησία. Πάμε στην εκκλησία, στο Πειραιά, με το που πλησιάζουμε, ακούγεται, ήταν άνοιξη, ακούγονται οι ψαλμωδίες, αρχίζει και κλαίει. Εγώ όμως ήξερα ότι η θεία δεν ακούει. Και κάποια στιγμή λέω, θεία, ακούς? Μου λέει, όχι. Και λέω, μα ο λόγος του Θεού λέει ότι η πίστη έρχεται από την ακοή. Τι θα γίνει? Φανταστείτε ότι όταν ο αδερφός καλούσε σε ευχέλαιο, μου λέει, εγώ να της κάνω νόημα, της πω τώρα πήγαινε. Έτσι λοιπόν έχω ανησυχήσει και λέω, τι θα κάνω? Θα πηγαίνω λίγο πιο νωρίς εγώ στο σπίτι, πριν την εκκλησία, να πιούμε ένα καφέ, να της μιλάω για τα πράγματα του Κυρίου, να της λέω γιατί είχε και απορίες. Έτσι λοιπόν πάω και μου λέει, αγόρι μου, εγώ τώρα, μου λέει, που είμαι 73 χρονών, μπορώ να βάψω στο νερό? Λέω, βέβαια, βεβαίως, θεία, μπορείς. Και τι μου λέει? Γιατί εγώ, μου λέει, όταν πάμε στην εκκλησία και κάθομαι εκεί και περιμένω να πάω για ευχέλαιο, διαβάζω πάνω από το βαπτιστήρι που λέει, ο πιστεύσας και βαπτιστής θέλει σωθεί, και εγώ, μου λέει, θέλω να σωθώ. Και η θεία σώθηκε, αδελφή, βαφτίστηκε στο νερό. Είχε υποσχεθεί το 1997 στον αδερφό τον Κονδύλιο ότι αυτός θα τη βαπτίσει, και όντως τελικά το 2020 κάτι, πόσο ήταν, δεν θυμάμαι, τη βάπτισε. Και πέθανε, αδελφή, με έναν θάνατο πολύ ωραίο στο σπίτι της, με ειρήνη. Μπορεί εκεί που σε στέλνει ο Θεός να έχει έκβαση η οποία αφορά σωτηρία ψυχής.
Αμήν.
Αμήν. Αδελφή, όμως ο Θεός, αν θέλει να κάνει το έργο του και αν θέλει να σώσει οποιαδήποτε ψυχή, θα το κάνει. Αμήν. Το θέμα είναι, θέλεις και θέλω να γίνω συμμέτοχος, συνεργός σε αυτή την ευλογία και σε αυτή τη σωτηρία που ο Θεός έχει ετοιμάσει να μου χαρίσει και εμένα. Να με κάνει συμμέτοχο αυτή της ευλογίας. Μία φορά με αξίωσε ο Κύριος, αδελφοί, και έγινα κομμάτι μιας πολύ δυνατής ομολογίας. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά ένιωθα εκείνη την ημέρα που αυτή η ψυχή βαπτιζόταν στο νερό. Βοήθησέ με, Κύριε, και αυτό το λέω για μένα και για όλους μας, βοήθησέ με. Όπως είμαι στέλνεις, εγώ να πηγαίνω με τη χάρη τη δική σου, με τη βοήθεια τη δική σου, να μπορώ να προσπαθώ να εκτελώ το θέλημά σου, έστω ακόμα κι αν μία ψυχή σωθεί, έστω κι αν μία ψυχή, έστω κι αν για μία έξτρα ψυχή ουρανός αυξηθεί και μεγαλώσει. Κύριος να ευλογεί, αδερφέ.
Δόξα, αλληλούια. Όταν γνώρισα τον Χριστό, εγώ με τη μάνα μου δεν μιλάγαμε 10 χρόνια. Η τελευταία επαφή που είχαμε, πήγα να τη σκοτώσω στον κόσμο. Μου έφαγε πάρα πολλά λεφτά και τη δεύτερη φορά που το έκανε, της είπα, τώρα τελείωσες. Και εκεί άκουσα μία φωνή, αφού λέμε τα οικογενειακά μας τώρα, και μου είπε, μην το κάνεις αυτό, γιατί και αυτή θα χαθεί και εσύ. Και ξύπνησα από εκείνη την κατάσταση που ήμουν. 10 χρόνια δεν μιλάγαμε. Όταν είμαστε σε τέτοιες καταστάσεις, ο Θεός μας παρατηρεί, αδερφοί, εάν είμαστε προγνωρισμένοι. Όταν πίστεψα τις πρώτες εβδομάδες που ήμουνα στον Κύριο, έτσι άκουγα τα λόγια του Θεού, μου έδειξε ένα πάνελ, όπως είναι αυτά της Αττικής Οδού, ένα μικρό παιδάκι, και μάλιστα ήμουνα στο μπάνιο, το οποίο μεγάλωνε σιγά σιγά, πήγε 2 χρονών, 3, 5, και άρχισε να μπαίνει μέσα στη ζωή. Όσο ήταν μικρό, ήταν καλά. Όσο άρχισε να καταλαβαίνει τον εαυτό του, γινόταν ένας αλήτης. Και έκανε πάρα πολλά πράγματα αυτό το παιδάκι. μέχρι που αγανάκτησα και είπα, μα αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπάς. Ποιος είναι? Και μου είπε, εσύ. Και έπεσα κάτω, μπρούμητα. Και εκείνη την ώρα έβαλε στην καρδιά μου και στο μυαλό μου τη μάνα μου. Σκέψου πόσα έκαμες εσύ σε μένα, λέει ο Χριστός, και κάμε έλεος σε αυτούς που έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει σε σένα. Τρομερό, ε. Την πήρα τηλέφωνο, ήρθε σπίτι, τα φτιάξαμε, άκουσε το λόγο του Θεού, αναγεννήθηκε, βαπτίστηκε στο νερό και σώθηκε. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί αναφέρεται ο Παύλος, για να τιμήσουμε το λόγο του Θεού, δεν συνηθίζω να μιλάω πριν, στη 1023 σελίδα, λέει, στους Β' Κορινθίους, είναι στο κεφάλαιο ε5 δηλαδή και 18 εδάφιο. 1023, 18 εδάφιο. Τα δε πάντα, λέει, είναι εκ του Θεού, ως της διήλαξεν ημάς προς εαυτόν δια του Ιησού Χριστού και έδωκεν εις ημάς τη διακονία της διαλέγης. Δηλωνώ ότι ο Θεός ήταν το Χριστό, διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν, μη λογαριάζονται σε αυτούς τα πτέσματα αυτών, και ενεπιστεύθη ημάς το λόγο της διαλέγης. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμεθα πρέσβης, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός διημών, δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, διαλάγητε προς τον Θεό. Αμήν. Είμεθα πρέσβης. Αμήν. Τρομερό. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να φύγει η μάνα μου, δεν είχα τις καλύτερες σχέσεις μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αλλά όταν πίστεψε, την πήραμε σπίτι, την περιέθαλψη φωτεινή, και όταν ήρθε η ώρα να φύγει, έφυγε πάρα πολύ ωραία. Έχω προβληματιστεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Να είσαι πρέσβης του ουρανού και να μην έχεις καταλάβει το σύνταγμα που υπηρετείς. Για μένα το λέω. Να είσαι πρέσβης του ουρανού και να μην ξέρεις, να ξεχνάς ότι το πρώτο που πρεσβεύεις είναι η αγάπη. Ξύπνησε μια μέρα, είχαμε φύγει για δουλειά εμείς, έπεσε κάτω, ήρθε το ασθενοφόρο, την πήρε, την πήγαν εκεί που είναι ο αδερφός ο Σπύρος ο Φέγκος, και σε 4 μέρες, 3 μέρες έφυγε. Και μάλιστα ήταν Σάββατο πρωί, πηγαίναμε με το Στέλιο να τη δούμε, στους Αγίους Αναργύρους, και με παίρνει τηλέφωνο ο αδερφός ο Σπύρος και μου λέει, η μαμά έφυγε. Έφυγε. Και έκανα ένα παράπονο στο Θεό και είπα, καλά, πώς το έκαμες αυτό? Μα δεν μπορώ, πρόλαβα να της πω ούτε καλή αντάμωση. Πώς την πήρες έτσι? Αυτό έγινε Σάββατο πρωί. Πήγαμε, πάση περιπτώσει, μπήκαμε στα διαδικαστικά. Κυριακή πρωί μπαίνω στην εκκλησία. Η πόρτα της Κηφισιάς την ξέρετε περισσότερο, είναι από πίσω, είναι όρθιοι αδελφοί και γίνεται προσευχή. Και σηκώνεται μία προφητεία. Δεν με έχει δει κανένας. Και λέει, δούλε μου Βασίλη, η μητέρα σου είναι στις αγκάλες μου και σου στέλνει χαιρετίσματα. Δεν κλαίω για τη μάνα μου. Δεν έκλαψα ποτέ για τη μάνα μου. Κλαίω για την αγάπη του Θεού. Αυτό με αγγίζει. Η αγάπη του Θεού. Σκέφτομαι και λέω πολλές φορές, τι έχεις να μοιράσεις? Τι έχεις να μοιράσεις? Θυμάμαι τον εαυτό μου παλιά. Να κάνω εκείνο, να κάνω τ' άλλο. Σκεφτόμουν, έπινα ουίσκι. Να ησυχάσω το πνεύμα μου. Πήγαινα να κοιμηθώ, σκεφτόμουν, ίντριγκες, πράγματα αυτά, το μαγαζί αυτά. Μάταια όλα. Θέλω να το ζω αυτό μέσα στην εκκλησία, μη γέννητο. Μέσα στην εκκλησία έχω μπει για ένα σκοπό. Πρώτον να σώσω την ψυχή μου, αμήν αδερφή. Και λέει ο Θεός, έλα εδώ εσύ τώρα, εσύ, που σε αναγέννησα, σου έδωσα το πνεύμα μου, το Άγιο, και έχεις έρθει σε αυτή τη διαλλαγή μαζί μου, να μπορείς δηλαδή να πετάς αυτό το εμπόδιο του φραγμού της αμαρτίας, γιατί σε καθάρισα, και να μπαίνεις μέσα στα Άγια των Αγίων και να συνομιλούμε, ακούτε αδερφοί, είναι μεγαλείο αυτό, να συνομιλούμε με το Θεό και αλίμονό μας αν δεν το δογευόμεθα αυτό. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο αδελφός μου, δεν με νοιάζει τι κάνει κανένας, με νοιάζει τι κάνω εγώ με το Θεό και στους αδελφούς μου. Όταν μπαίνω μέσα στα Άγια των Αγίων πρέπει όλα να μου τα φανερώνει ο Θεός. Δηλαδή να με διηλίζει ο Θεός. Να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και να με κάνει κομμάτια. Να με αποσυναρμολογεί και να με ξανασυναρμολογεί. Και όταν γίνεται η αποσυναρμολόγηση, να βλέπω τα ελείποντα. Ποια είναι τα ελείποντα? Η αγάπη μου, ο αγιασμός μου, η καθαρότητά μου. Αυτό που δεν μπορώ να ξεπεράσω, που έχω με έναν αδερφό, με μια αδερφή. Μα τι λες, λέει ο Θεός. Σήμερα το βράδυ θα φύγεις και θα παρασταθείς ενώπιον του βήματος. Τι θα μου πεις? Τι θα φέρεις ενώπιον μου? Ποιος θα είναι ο καρπός σου? Μα εδώ σε έχω κάνει πρέσβη. Ξέρετε τι σημαίνει πρέσβης? Ο αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος ενός κράτους σε ένα άλλο κράτος. Αυτός είναι. Γίνεται ποτέ ο πρέσβης με το κράτος που είναι εκεί και υπηρετεί την πατρίδα του? Ποτέ. Η προσμονή του ποια είναι? Να γυρίσει στην πατρίδα του. Στην πατρίδα του. Εμείς τι είμαστε? Ξένοι και πάρικοι. Εάν είμαι ξένος και πάρικος, με τι να δεθώ εδώ? Τι είναι αυτό που μπορεί να με δέσει και να μου πάρει τη χαρά του Χριστού? Αλληλούια. Τι να μου πάρει τη χαρά του Χριστού? Γιατί μου πήρε 100 μέτρα από το οικόπεδο? Γιατί μου τράκαρε τα μάξι? Γιατί δεν μου βάλε τα λεφτά? Γιατί δεν μου μίλησε καλά? Γιατί δεν με πήρε τηλέφωνο? Άστα αυτά πίσω, αδερφέ μου. Άστα πίσω. Αυτά δεν είναι για μας. Εγώ θέλω να πηγαίνω στην προσευχή και να έρχεται η παρουσία του Θεού. Αμήν, αδερφέ μου. Είναι εύκολο να το καταλάβω? Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί στα 33 μου, τώρα λέμε έτσι αφού τα πιάσαμε οικογενειακά, είπαμε, όταν μπήκαμε στην εκκλησία είχα μια ζωή πολύ έντονη, πάρα πολύ έντονη. Στα 33 μου μπήκα μέσα, κορμός, δέντρο, με πεπιθήσεις, με αυτά, με εκείνο, με τ' άλλο, με επιθυμίες. Ξέρετε τι έκαμε ο Θεός? Δύο φορές με πέρασε από τη σχολή Λάβαν, που λέει ο αδερφός και μου είχε μείνει, και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Ποιος ήταν ο Λάβαν? Η πεθερά μου. Ναι, γελάτε, αλλά ήταν. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν μπορούσα να τα βρω μαζί της. Και ο Θεός λέει, έλα εδώ. Τι είναι αυτό που δεν μπορείς να τα βρεις μαζί του? Εκεί θα σε πάω να τριφτείς. Γιατί πρέπει να γίνεις ένα. Να γίνει η καρδιά σου εφαπτώμενη σε όλα αυτά που φέρνω εγώ μπροστά σου. Μα αυτό είναι άσπρο, αυτό είναι μαύρο. Έτσι πρέπει να μεταλλάσσεσαι. Δεν σε έστειλα να πρεσβεύσεις το κράτος μας και να γίνεις σε μαλλιά κουβάρια. Αυτή η πρεσβεία η οποία θα κάνεις υπέρ του κράτους που σε έχει αποστείλει θα πρέπει να είναι ειρηνική. Θα πρέπει να είναι αυτή η οποία θα αποκομίσει τα περισσότερα ωφέλη και κέρδη για την πατρίδα σου. Αλληλούια. Αυτό είναι απλά πράγματα. Έτσι έπρεπε να γίνει, βέβαια. Και πήγα στο Λάβαν, ο οποίος σώθηκε ο Λάβαν, και έφαγα και τι έκαμα? Τρέχα στην προσευχή. Το έμαθες? Αν το έμαθα, λέει. Και είπα την πρώτη φορά 2,5 χρόνια, δόξα στον Κύριο. Φεύγω τώρα και είμαι ικανοποιημένος, τα έμαθα όλα. Και λέω, Θεός, όχι ακόμα, άλλα 2,5 χρόνια. Άλλα δυόμιση. Άλλα 2,5 χρόνια. Για να γίνεις ένας καλός πρέσβης. Ξέρετε, ο ουρανός μέσα μας, πολλές φορές τα ακούω και στεναχωριέμαι. Λέει ο αδερφός, αναγεννήθηκε, αλληλούια, έλαβε Πνεύμα Άγιο, αλληλούια. Αλλαγή έχεις? Αυτά είναι τα δώρα του Θεού. Σε αναγέννησε, σε βάθησε Πνεύμα Άγιο. Άλλαξες? Τι να αλλάξω? Τα πάντα. Τα πάντα νέα. Όταν λέει νέος ασκός, για να βάλει νέο ίνο μέσα, είναι λεπτομερέστατα επακριβώς αυτό που λέει. Νέος ασκός, νέο ίνο. Δεν μπορώ να τραβάω του παρελθόντος τις μπάλες πίσω από τα πόδια μου όπως ήμασταν δέσμοι τότε. Και να λέω είμαι ελεύθερος, δεν είσαι ελεύθερος. Πώς είσαι ελεύθερος και ελεύθεροι? Δεν είμαστε. Αφού έχεις πίσω σου μια μπάλα 50 κιλά και τη σέρνεις και το πόδι σου έχει μακρύνει. Πώς είσαι ελεύθερος? Πώς είμαι ελεύθερος? Μπορείς να είσαι εν Χριστώ και να μην σε ελευθερώσει από το τσιγάρο, αδερφή, σε αυτά είμαι κάθετος γιατί τα έζησα. Όταν πίστεψα, έκανα μια συμφωνία. Από 11 χρονών κάπνιζα. Μανιωδώς. Και όταν λέω κάπνιζα, 4-5 πακέτα κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και στα καράβια όταν ήμουνα, έκανα ένα πακέτο ντάνγκελ στη βάρδια που ήταν 4 ώρες. Και εδώ περχόμουνα, πάλι βαριά τσιγάρα κάπνιζα. Από 11 χρονών. Στα 33 μου. Λέω, τι πρέπει να κάνω, βαπτιστείς. Να βαπτιστώ εδώ. Να βαπτιστείς. Να πάρω σώμα και αίμα, να πάρει σώμα και αίμα. Και λέω, πώς θα βαπτιστώ, αφού καπνίζω. Και έκανα μια συμφωνία με τον Θεό να το κάνετε αυτό. Και είπα, εγώ θα κάνω το θέλημά σου, θα βαπτιστώ. Αλλά εσύ θα μου πάρεις το τσιγάρο. Οι προσπάθειες οι οποίες έκανα εγώ, ανθρωπίνως, να κόψω το τσιγάρο, πέφτανε όλες στο κενό. Ήτανε πάθος. Πάθος. Και μάλιστα μια φορά που είχα κάνει μια προσπάθεια να το κόψω, πριν πιστέψω λέμε, αρρώστησε ο Λιάκος, ο μεσαίος μου γιος, και με το που πήγαμε στο νοσοκομείο και μου είπαν τα μαντάτα δεν είναι καλά, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν πήγα στο καψιμί, στο κηλικείο και πήρα ένα πακέτο ντάνγκελ. Ο άνθρωπος, πόσο εύκολα γυρίζει στα ξεράσματα. Και έκανα αυτή τη συμφωνία και είπα εγώ θα μπω εκεί, θα βαπτιστώ, αλλά εσύ θα μου κόψεις το τσιγάρο. Είχα λοιπόν στη τσέπη μου ένα πακέτο ντάνγκελ και ένα ωραίο Ρόνσον αναπτήρα ηλεκτρονικό. Μόλις βαπτίστηκα, ωραίος ο νέος, αγκαλιές οι αδερφοί, μπράβο αδερφέ μου, δόξα, σε ευλογήσει, εδώ βγαίνω έξω, λέω, κάτσα κάνω για τσιγαράκι τώρα. Πιάνω το πακέτο, ανάβω τσιγάρο, πίσα, πόρε, χάλασε. Τρία τσιγάρα, στο τρίτο μου μιλάει ο Θεός. Δε μου είπες και κάναμε μία συμφωνία να στο κόψω. Εσύ έκαμε στο θέλημά μου και εγώ σου έκανα το δικό σου. 30 χρόνια έχουν περάσει, δεν έχω καπνίσει. Δεν έχω καπνίσει. Καμιά φορά έρχεται η μυρωδιά ενός ωραίου αμερικάνικου εγκλέζικου τσιγάρου, γιατί αυτά κάπνιζα. Το μυρίζω, λέω, ωραίο, μέχρι εκεί όμως. Δεν το επιθυμώ. Δεν το επιθυμώ. Βλέπω ένα ωραίο αμάξι. Ωραίο αμάξι, είναι ωραίο αμάξι. Αφού είναι, πώς θα το κάνουμε? Δεν είμαστε ψεύτες, ένα ωραίο σπίτι. Δεν το επιθυμώ. Τι άλλο επιθυμούσες? Τι επιθυμούσα? Τον πλούτο. Τα λεφτά. Πέρναγα από τα σπίτια αυτά τα μεγαλοσχήμωνα και αυτά και έβλεπα και έλεγα κι εγώ. Κι εγώ θα κάνω έτσι. Έτσι νομίζεις, Έλα εδώ μου λέει ο Θεός. Όταν πίστεψα. Και με έβαλε αδελφοί, δεν μπορώ να πω ονόματα, στα πλουσιότερα σπίτια της Ελλάδας. Από πολιτικούς, βιομηχάνους, εφοπλιστάς. Ξέρετε τι είδα? Θρήνο. Πες δόξα στο Θεό που κοιμάσαι καλά το βράδυ. Πες δόξα στο Θεό που έχεις ειρήνη μέσα σου. Που δεν σε νοιάζει τίποτα. Αν δεν σε νοιάζει. Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Έμπαινα μέσα στα σπίτια και έβλεπα όλα αυτά τα οποία και λέω Θεέ μου τι ζήλευα. Τι ζήλευα. Και εγώ ήξερα μετά θα γυρίσω στο Λάβαν στην πεθερά μου. Εκείνη την εποχή. Και δεν με νοιάζε. Γιατί δεν με νοιάζε? Γιατί πήγαινα, προσευχόμουνα με τη Φωτεινή, με τα παιδιά, δόξα στον Κύριο. Τα έπαιρνε όλα ο Θεός. Όλα. Σε ένα από τα πλουσιότερα σπίτια της Εκάλης, που μπήκα μία φορά, είχε δύο κόρες η κυρία αυτή, κάνανε εισαγωγές διαμάντια και ξυλία. Πολλά λεφτά. Πύργοι. Τρεις πύργοι ήταν. Σε ένα τεράστιο κτήμα. 4 οδηγούς, 5 μαγείρισες, 7 βοηθούς οικιακούς. Δεν πηγαίναμε πουθενά χωρίς να είχαμε μια κοπέλα δίπλα μας. Τα πόδια μας χανόντουσαν μέσα στη μοκέτα, στο χαλί. Και όταν μπήκα στην κρεβατοκάμαρα της μιας κόρης, μεγάλη, ήταν τότε 50-55 η κόρη. Μια κρεβατοκάμαρα, αδερφή, χωρίς υπερβολή, όσο είναι αυτό εδώ όλο. Όλο. Ναι, αλλά το βράδυ αυτό που χρειάζεσαι είναι μια κουβερτούλα να σκεπάσει το κορμί σου. Αμήν. Τίποτα. Και όταν σηκώνεσαι, θες έναν άνθρωπο να πεις μια καλή μέρα. Και αν δεν έχεις άνθρωπο, έχεις τον Χριστό. Γονατίζεις, έρχεται η παρουσία του Θεού, σε γεμίζει, δοξάζεις, λες δόξα πατέρα. Τα μέτρησα, είχε πάνω από 2.000 μπουκαλάκια ψυχοφάρμακα. Επάνω, πώς το λέτε οι γυναίκες εκεί που φτιάχνεστε, στο μπουντουάρ. Απίστευτο. Απίστευτο. Έφυγα και είπα, Κύριε, σε ευχαριστώ. Και μετά με αξίωσε ο Θεός και πήγα στην αδελφή της. Άλλο μεγαλείο εκεί. Έφτασα εκεί 8.30 ώρα το πρωί. Εκάλλη. Για να μπεις μέσα έχει συστήματα, παρασυστήματα. Την είδα την κυρία, εγώ ήμουν πότης. Και αναγνώριζα και αναγνωρίζω τους πότες. Την κοιτάζω, ήταν μέσα στην τρελή χαρά. Λέω, αυτή για να προσευχήθηκε αποκλείεται. Κάτι άλλο έχει κάνει. Να σας βάλω, μου λέει, ένα καμπάρι πριν ξεκινήσετε. Εμένα. Μου βάλεις καμπάρι εμένα. Λέει, ναι. Λέω, θα πατάς στο διακόπτη, θα ανοίγει βρύση. Θα ανοίγει στη βρύση, θα ανοίγει καραζόμπορτα. Εγώ δεν ήρθα για να πιω καμπάρι. Ήρθα για να κάνω δουλειά. Και τις ομολόγησα. Ξέρετε πώς έκλαιγε. Σαν μικρό παιδί. Γιατί τα λέω αυτά. Δοξάστε το Θεό για αυτό που έχουμε. Κλείς τα μάτια σου. Κλείς τα αυτιά σου. Κλείς τις επιθυμίες. Τι σου δίνει ο Θεός? Τι σου δίνει? Αυτό που σου δίνει ο Θεός, δόξασέ το να και πες σε ευχαριστώ που μου δίνεις έστω την υγεία μου να το απολαμβάνω. Ξέρετε πόσα τέτοια έχω να σας πω. Πήγα σε έναν μεγαλοδικηγόρο, Άνω Γλυφάδα. Τι πλούτος ήταν αυτός. Μέχρι χρυσά ήταν τα πόμολα. Λες, υπάρχουν τέτοιοι πλούτοι? Υπάρχουν. Στεναχώρια όμως, να σκεφτείτε, ο σταθμός έπαιζε τότε. 93,9 ήταν τότε. Πόσο ήταν, 93,9. Και πιάνω τη γιαγιά και της λέω, γιατί τόση αντιλαμβάνομαι θλίψη? Αχ, μου λέει, παιδάκι μου. Νέος ήμουν και εγώ, το 35. Ξέρεις, μου λέει, τι έχουμε? Τι έχετε? Έχω, λέει, την εγγόνα μου, τη μεγάλη, θα ήταν 13 χρονών, 14 το παιδί. Όπου την πάμε, ξαφνικά ανοίγει την μπαλκονόπορτα και πηδάει από το μπαλκόνι να αυτοκτονήσει. Αυτά τι είναι, δαιμόνια? Είμαστε ελεύθεροι από αυτά? Είμαστε ελεύθεροι. Της ομολόγησα για το παιδί, κάναμε μία προσευχή και έφυγα. Δεν είναι ο πλούτος η ευτυχία. Δεν είναι αυτά που επιθυμεί η καρδιά μας. Η καρδιά μου πρέπει να έχει ένα μέλημα, να πάω στην πατρίδα μου. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και μια φορά πήγα σε έναν, δεν μπορώ να πω ονόματα, δεν επιτρέπεται, από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της εποχής του. Ένα σπίτι στο παλιό ψυχικό, τετραγωνικά, ατελείωτα. Και κάποια στιγμή τον έχασα, γέρος αυτός. Έκαμε αιμόπτυση, γιατί είχε χάσει όλα του τα λεφτά. Μου τα είπε μετά η μαγείρισα που την είχε από μικρή κοπελίτσα. Όλα του τα λεφτά. Και ήταν τότε που ήταν το χρηματιστήριο στα φόρτε του και έπαιζε αυτός ο μεγάλος χήμωνας στο χρηματιστήριο για να πληρώσει το ταξιτζί και πολλές φορές, γιατί μεταξύ κυκλοφορούσε, τα είχε πουλήσει όλα, πολλές φορές έπαιρνε δανεικά από το ταξιτζί για να πάει και να έρθει. Μας παρακαλεί ο Θεός, μην ξεχνάς αυτό που σου έχει δώσει. Έχεις μία, είναι απίστευτο αυτό, ο Θεός λέει, μας έδωσε τη διακονία της διαλλαγής. Και μάλιστα εμείς τι κάνουμε τώρα, κοιτάμε, λέει, ως εν κατόπτρο. Δηλαδή πάω, κοιτάω το πρόσωπό μου το πρωί στο καθρέφτη, και λέω, τι γίνεται εδώ? Κοιτάζω τα γεγονότα της ζωής μου και δεν τα καταλαβαίνω. Κοιτιέμαι ξανά στο καθρέφτη και λέω, μα ρε παιδάκι μου, είσαι αδύνατος. Δεν έχεις τίποτα να προσφέρεις. Κι όμως ο Θεός με έχει κάνει διάκονο. Δηλαδή, να διακονώ τα πράγματα του Θεού. Να είμαι πρέσβης στα πράγματα του ουρανού. Είναι μεγαλείο αυτό το οποίο ζούμε. Μάλιστα λέει, δια τούτου έχοντες, λέει, τη διακονία ταύτην, καθώς ηλεήθημεν, δεν αποκάμνουμε. Δεν αποκάμνουμε. Αλλά παρνήθημε, λέει, τα κρυπτά της εσχήνης, μη περιπατούντες εν πανουργία, μη δε δολώνοντες το λόγο του Θεού, αλλά με τη φανέρωση της αληθείας συνιστώντες σε αυτούς προς πάσαν συνείδηση ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Τώρα πλέον ούτε μεγαλοσχήμονες είμαστε, ούτε έχω πολλά λεφτά, ούτε έχω ένα ωραίο αμάξι, ούτε τα μεγάλα σπίτια. Τι κοιτάνε οι άνθρωποι? Τη διαγωγή μας. Πώς στέκεσαι, πώς περπατάς, πώς συμπεριφέρεσαι. Όταν έρθει μια κακιά στιγμή, πώς αντιδράς? Είδατε ο Ιωνάς. Πώς αντιδράς? Και όταν λέω μας παρατηρούνε, μας παρατηρούνε. Κοιμήθηκα τώρα, τα λέμε ό,τι μου θυμίζει ο Θεός. Αφού πήγαμε έτσι σήμερα. Πήγα μια φορά να κοιμηθώ στη θείας μου το σπίτι που ανέφερε ο Στέλιος. Θα γεννούσε η Φωτεινή το Δανίλ. Ή θα έκανε επέμβαση, νομίζω, θυροειδή, δεν θυμάμαι. Και το βράδυ, 3 η ώρα, με ξύπνησε ο Θεός και είχα γονατίσει και προσευχόμουν. Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Ξυπνάει ο ξάδελφός μου εκείνη την ώρα, ο οποίος έβλεπε ένα ενύπνιο, εμένα να είμαι με ένα κολάν, γυμνός από τη μέση και πάνω, με κάτι σκουλαρίκια και να χορεύω τα μαλλιά μου έτσι έξαλα, και του είπε, αυτός είναι ο ξάδερφός σου που σου κάνει το χριστιανό. Και εκείνη την ώρα σηκώνεται ο Άκης, περνάει από το δωμάτιο και εγώ δεν πήρα χαμπάρι τίποτα και με είδε, προσευχόμουν. Και του λέει ο Κύριος εκείνη την ώρα, το παιδί μου είναι αυτό, όχι εκείνο που σου έδειξε ο εχθρός της ψυχής. Μα συστήνει ο Θεός, βέβαια, βέβαια. Πώς περπατάς, πώς συμπεριφέρεσαι. Τι του έδειξε ο εχθρός της ψυχής? Κοίταξε το να σου μιλά για τον Χριστό και κοίτα πώς είναι. Αλλά ο Θεός όλα τα τακτοποιεί, μην αποκάμνεις. Δεν μπορεί να έρθει μια κατάσταση τώρα και να πω, ήρθε αυτή η κατάσταση, τέλειωσα, δεν υπάρχει ο Χριστός, δεν με βοηθάει ο Θεός, σταματάω, φεύγω. Εκεί θα μείνεις, επί της σκοπιάς μας. Αμήν, αδερφοί μου. Θέλω δε να σας πω, τελειώνοντας, γιατί αυτή την αδερφή, τη γιαγιά, τη μακαρίζω πάρα πολλές φορές. Έχει φύγει τώρα, έχει πάει στον Κύριο. Είχα πάει ένα ταξίδι στην επαρχία με αδελφούς και το βράδυ είχαν κλείσει ραντεβού να πάμε να μιλήσουμε σε κάποιες ψυχές. Και μετά μας περίμενε μια γιαγιά αδελφή. Το έχω πει, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Μα έχει χαραχθεί μες στην καρδιά μου. Πήγαμε στις ψυχές αυτές και εγώ είδα ότι μετά από μία ώρα, μία μισή, δεν τράβαγε το πράγμα. Και μου έλεγε το πνεύμα μέσα μου, φύγετε, φύγετε, πήγαινε στη γιαγιά. Πιάνει μια βροχή, πω, κανάτια, κανάτια στην κυριολεξία. Σηκωθήκαμε να φύγουμε. Από κάτω λοιπόν έμενε η γιαγιά, στα 100 μέτρα. Λέω, αδελφοί, πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Μου λένε οι αδελφοί, μα αδελφέ, δεν βλέπεις εδώ, ρίχνει καρεκλοπόδαρα. Αν βγούμε από το αμάξι να πάμε να μπούμε μέσα, θα έχουμε γίνει μουσκεμα. Λέω, όχι. Οι αδελφοί δεν συμφωνούσαν και είπα, δεν πειράζει, αφήστε με εμένα στη γιαγιά. Φύγετε εσείς και εγώ θα έρθω αύριο στην εκκλησία. Θα βρω τρόπο. Ντραπήκαν οι αδελφοί. Προς εντροπή μου το λέω αυτό. Και είπαν, εντάξει αδερφέ, αφού το θες τόσο πολύ, σταματήσουμε. Και μπήκαμε μέσα στη γιαγιά. Η γιαγιά, ακούτε αδερφή, το έχω ζωντανό μπροστά μου. Ήτανε μια αδύνατη αδελφή στα μαύρα, γραία, με μια ομπρέλα μεγάλη και μας περίμενε μέσα στη βροχή. Ως αγγέλους. Μα εγώ χθες έπεσα. Αμάρτησα. Τα παραβλέπει ο Θεός αυτά. Δεν θα σε βγάλει από πρεσβευτή. Πρεσβευτίνα, επειδή έκαμε σε ένα λάθος. Πω. Όταν την είδα, λέω, Χριστέ μου. Σε ευχαριστώ που έβαλε στους αδερφούς στην καρδιά να σταματήσουμε. Έναν έναν οι αδερφοί. Μας έπαιρνε και μας πήγαινε μέσα. Γιατί από την αυλόπορτα μέχρι να πας μέσα ήταν γύρω στα 20 μέτρα. Όταν μπήκαμε μέσα, τι θα ρείτε πως ήτανε. Αυτό το είχα δει όταν ταξίδευα με τα καράβια μόνο στο Μέξικο. Είχα πάει στο Μαζατλάν, μπροστά ήταν η μόστρα και πίσω τα σπίτια ήταν με χώμα κάτω, πατημένο χώμα. Πατημένο χώμα είχε η γιαγιά. Δεν υπήρχαν πλακάκια, δεν υπήρχαν μάρμαρα, δεν υπήρχε τίποτα. Πατημένο χώμα. Ένα τραπέζι απλό, στρωμένο με ένα νάιλον φτηνό, πεντακάθαρο, δύο κανάτες τσάι, δύο μπολ με ελιές, τυράκι και φρυγανιές. Έχω πάρα πολλά να σας πω. Αλλά όταν μπήκα μέσα σε αυτό το σπίτι, με αγκάλιασε ο Χριστός. Απίστευτο. Και λέω, Θεέ μου, τι γίνεται εδώ. Κάτσαμε με την αδελφή, η οποία τότε πρέπει να ήταν 88, και υπηρετούσε την κουνιάδα της που ήταν 82 με άνοια. Η κόρα της στον κόσμο. Δεν έκαμε ένα βήμα πίσω στη ζωή της από την πίστη του Χριστού. Λέει, αδέρφια μου, πέστε μου για τον Χριστό. Και λέω, τι, εγώ να σου πω για τον Χριστό. Ξέρετε τι μου λέγε το πνεύμα μέσα μου. Άκου, μην πεις τίποτα και άκου. Και της είπα, εμείς θα ακούσουμε σένα. Και ξεκινάει να μας λέει η γιαγιά αυτά που έκαμε ο Θεός κάθε μέρα στη ζωή της. Μπροστά σε ένα μπολ ελιές, 10 φρυγανιές, ένα κομμάτι φέτα και τσάι. Αυτή είναι η ζωή του Χριστού. Αυτή πρέπει να είναι η ζωή μας. Όταν φύγαμε, 4 άντρες κλαίγαμε σαν μικρά παιδιά. Μας πλήρωσε ο Θεός με πνεύμα μέσα στο σπίτι. Δοξάσαμε περίπου 2 ώρες το Θεό. 2 ώρες. Πήγε η ώρα 1-1.30 τα ξημερώματα. Και φύγαμε μετά πετώντας. Πετώντας. Η γιαγιά, η αδερφή αυτή ήταν ένας άξιος πρεσβευτής του ουρανού. Έκτοτε παρακαλώ το Θεό και λέω, Κύριε, ας μοιάσω λίγο σε αυτή τη γιαγιά. Αμήν.